Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Ni Alhamisi ya tarehe 2 mwezi Aprili mwaka 2020, siku ya kimataifa ya kuelimisha umma kuhusu usonji. Mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya kuelimisha jamii kuhusiana na tatizo la usonji, Umoja wa Mataifa umeitaka mshikamano na watu wenye tatizo hilo la kiafya, hasa wakati wa mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19. Nchini Tanzania, janga la COVID-19 hata hivyo limetia doa maadhimisho hayo, kama anavyoelezea Isaac Maro ambaye pia ni mzazi wa mtoto mwenye usonji.
Kwa mwaka huu kama miaka mingine yote tulikuwa tushajipanga kama wazazi kufanya vitu vikubwa. Cha kwanza tulikuwa tumepanga kufanya matembezi maalum kwa ajili ya kuelimisha tu watu kuhusiana na usonji na kukumbusha jamii kwamba kuna hali hii ya usonji, kuna watoto wenye hali ya usonji. Lakini pia tulikuwa tumepanga tufanye gala ambayo hii pia ilikuwa ijumuishe sio tu wazazi wenye watoto wenye usonji, lakini hata wapenda maendeleo wengine na watu wengine ambao kwa mmoja au mwingine ni wadau. Na lengo lilikuwa ni kujaribu tu kuendeleza hili jukumu la kutoa elimu kwa Watanzania wengine na wafahamu kuhusiana na hali hii ya usonji. Lakini kwa kile kinachoendelea sasa hivi, najua wote tunatambua kwamba dunia nzima ipo kwenye hali ya taharuki kutokana na mlipuko wa maradhi haya ya corona, na hivi tunapozungumza wote tunashauriwa kujitenga na mikusanyiko. Kwa hiyo ikabidi tuahirishe tukio hili. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tumepata athari, kwa sababu kile tulichopanga tukifanya kitaweza kufanyika. Kwa hiyo hata kama tutaendeleza kutoa elimu kwa njia zetu za kawaida, bado tunaamini haitofikia wale wengine ambao ingeweza kuwafikia kama tungefanya matembezi au kama tungefanya gala.
Pamoja na kwamba Maro ni mzazi lakini pia ni daktari, je, ana maoni gani kwa wazazi wenzake wenye watoto walio na usonji katika kipindi hiki cha mapambano dhidi ya virusi vya corona?
Changamoto kubwa ya watoto wenye usonji ni kushindwa kurelate na kile kinachoendelea. Kwa hiyo wazazi natakiwa tuwe makini zaidi, wazazi inabidi tuwe wa tuwadadisi zaidi kwenye kuangalia dalili za maradhi haya kwa watoto wetu, kwa sababu hawawezi kuongea, hawawezi kutuambia bwana mimi nauma na kichwa, bwana mimi nasikia homa, mimi nasikia koo linawasha. Kwa hiyo hapa ina maana sisi kama wazazi, kama walezi, tuna jukumu la kujaribu kuwasaidia kwa kuangalia kwa ukaribu zaidi na kujaribu kuwalinda kwa sababu wakipata maambukizi pia itakuwa ngumu kwa wao sio tu kujielewesha kwa kuelewesha watu, lakini pia itakuwa ni ngumu kwa wao kuendelea na rutini zao za kawaida. Kingine changamoto nyingine ambayo nadhani mimi nimeiona ni kwamba wakati huu wa mlipuko watoto wengi wakae nyumbani. Sasa wao wamezoea rutini. Kwa hiyo ilikuwa swala la kwenda shule, leo anatakiwa asiende shule, kidogo ilikuwa ngumu. Kwa hiyo matokeo yake ikabidi sasa, kwa mfano mimi, ikabidi tu anaendelea kuamka saa 11, tunavalishana uniform, tunatoka kidogo, afu tunaeleweshana tunarudi ndani. Ambayo hiyo ni jukumu ambalo kwanza lilikuwa linachekesha, lakini pia kwangu mimi ilikuwa inanipa faraja, kwa sababu nilikuwa naona kama vile nazidi kutengeneza bonding na mtoto. Kwa hiyo hii pia ni changamoto nyingine ambayo inabidi tuichukue positively, kwamba routine zao zinabadilika. Kwa hiyo tuendeleze tu kama tumebadilisha routine, lakini tuwaeleweshe vizuri na pia tuwasaidie waweze kukop na mabadiliko haya mapya.
Soko la kila wiki huko Sakure karibu na mpaka kati ya Sudani Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC limefungwa kama sehemu ya juhudi za serikali ya Sudani Kusini kudhibiti tishio la ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19. Jason Nyakundi na maelezo zaidi.
Soko hilo lilikuwa na shughuli nyingi kila Ijumaa, huku wafanyabiashara kutoka nchi zote mbili wanakutana na kubadilishana bidhaa. Lakini serikali ya Sudani Kusini hivi karibuni imetangaza kufungwa kwa mipaka yake na nchi jirani. Hatua hiyo imesababisha soko kufungwa pia. Timu kutoka ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo, UNMISS, walitembelea eneo hilo kuangalia hali ya usalama na haki za binadamu na kufuatilia kurejea nyumbani na kujumuishwa kwa watu waliokimbia makwao, pia shughuli za kibiashara mpakani. Wafanyabiashara wanahisi athari na hatari inayotokana na virusi na kufungwa kwa mipaka katika kujaribu kuizuia kuwasili katika nchi ambayo tayari inapambana kujikwamua kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitano. Vinasio Sinayosa ni afisa wa kliniki kituo cha huduma ya afya ya msingi cha Sakure.
Linapokuja suala la virusi vya corona, ikiwa litatufikia, nina uhakika watu wengi wataathirika, kwa sababu hivi sasa hakuna uchunguzi hapa. Tunatoa uchunguzi kwa ajili ya ugonjwa wa Ebola tu, labda uchunguzi utaanza baadaye. hatuna uhakika. Mpaka umefungwa ndio, lakini kuna barabara nyingi ndogo za mkato ambapo watu wanaweza kupita na kwenda Kongo. Wa Kongo pia waje hapa.
Jamii nyingi zinazozunguka eneo hilo la mpaka zinategemea soko hili la kila wiki, kwa hivyo wafanya biashara wanateseka kwa sababu ya kufungwa kwake. George Ball ni mfanya biashara wa Sudani Kusini.
Ninakuja hapa kila Ijumaa na chumvi na sabuni nauza kwa Wakongo. Natumia pesa kununua unga, mafuta na mchele ambao mimi huchukua nyumbani kwa watoto wangu. Hii imekuwa kawaida yangu kila wiki, lakini sasa itakuwa ngumu kwangu kulisha familia yangu. Hivi sasa sina chochote nyumbani, nilitamani kupata vitu vichache hapa leo.
Lilian Sandri, mchuuzi kutoka Sudani Kusini, pia anaelekea nyumbani mikono mitupu, ingawa anasema anafurahi kupata wakati wa kulea watoto wake.
Ni kweli inatuathiri kwa sababu tunategemea soko hili. Mimi huja hapa kununua mafuta ya mitende na kuiuza katika kijiji chetu. Hii imekuwa ikinisaidia, lakini kwa sasa ugonjwa huu hakuna kitu tunaweza kufanya. Lazima nirudi nyumbani na kutunza watoto wangu.
Sudani Kusini kwa sasa ni mojawapo ya nchi chache barani Afrika ambazo hazina kesi yoyote ya visa vya COVID-19.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Na punde basi ni makala leo, tuko jijini Dar es Salaam nchini Tanzania kuangalia mchango wa madereva usafiri wa pikipiki almaarufu bodaboda katika vita dhidi ya virusi vya corona COVID-19. Usibanduke. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kwa kushirikiana na hospitali katika kambi ya Zaatari na uhifadhi wakimbizi wa Syria nchini Jordan wameanza kujipanga ili kuwaelimisha wakimbizi kuhusu ugonjwa wa virusi vya corona COVID-19, ikiwa ni maandalizi ya kujikinga iwapo utatokea mlipuko katika kambi hiyo. Flora Nducha anakufafanulia zaidi.
UNHCR imesema inafanya kazi na Wizara ya Afya ya Jordan kuandaa mazingira kupambana na virusi vya corona. Yadi Shauyati ambaye ni afisa wa afya katika UNHCR anasema,
"We are providing them with..."
Tunawapa mwongozo kuhusu utaratibu wanazozifanya ndani ya kliniki zao kwa maana ya kudhibiti maambukizi na kujiandaa na utayari.
UNHCR imesema hadi sasa hakuna mgonjwa yeyote wa COVID-19 ambaye ameshapatikana miongoni mwa wakimbizi ndani ya kambi hiyo. Lakini hospitali ndani ya kambi hiyo ambayo inahudumia wakimbizi wa Syria takriban 76 inajiandaa kwa mlipuko wa ugonjwa huo. Taha Abu ni daktari katika hospitali kambini hapo. Anasema,
"Wagonjwa wengi wanaokuja katika chumba cha dharura wana magonjwa yanayohusiana na mafua. Dawa zipo. UNHCR haina upungufu. Hali ni nzuri, tunamshukuru Mungu. Watu wanafurahi."
Yadi Shariati, afisa ya UNHCR, anasema mategemeo ni kwa wakimbizi kufuatia ujumbe wa UNHCR kwa jamii kuhusu kuzuia COVID-19 ili kuzuia kutokea kwa mlipuko wa ugonjwa huo pamoja na virusi vya corona katika kambi za hatari.
Naam, basi na sasa ni makala, tuungane na Stella Vuzo wa kituo cha habari za Umoja Mataifa UNIC Dar es Salaam nchini Tanzania akizungumza na baadhi ya madereva wa usafiri wa abiria wa pikipiki maarufu kama bodaboda katika eneo la Kijitonyama. Wale waamua kusambaza ndoo na sabuni katika vituo vya bodaboda, mabasi na hata maofisini kwa kuhakikisha kwamba watu wananawa mikono kujikinga na virusi vya corona.
Unaitwa nani?
Naitwa Frank. Kutoka Kijitonyama. Mimi bodaboda wenzangu. Naomba kwa taarifa kutokana na ugonjwa huu, naomba tunashika mkono na serikali pamoja kuhamasisha, kwa ndio maana tuna hii kuna kijio chetu ambacho tunatumia katika unawaji wa mikono na hizi ndoo.
Labda kwa siku unaweza kupeleka ndoo hizi kwa familia ngapi?
Kwa siku hizi ndoo tunazisambaza kwenye maofisi, maduka. Ni nyingi kwa siku, kwa siku tunasambaza ndoo nyingi.
Kila trip labda wewe ukipeleka ndoo hivyo unapata shilingi ngapi?
Kwa kila ndoo ukipeleka kwenye ofisi mbalimbali tegemeana na umbali wa hiyo ofisi.
Kama driver bodaboda, labda umepokeaje swala hili zima la mlipuko huu wa ugonjwa huu wa corona?
Kwa sisi tumelipokea kwa ushirikiano mmoja na tumeunga mkono, ndio maana unatuona tuko kwenye hali hii ya kuchukua ndoo na kwenda kuweka kwenye vituo mbalimbali vya bodaboda.
Mnapokuwa kwenye vijiwe, huwa mnazungumziaje hili swala la ugonjwa huu ulivyolipuka? Mnapokeaje?
Tunalipokea kwa kushirikiana na wenzetu, hata abiria anapokaa kwenye pikipiki yetu lazima anawe mikono ndio aweze kuondoka nasi.
Ananawa wapi?
Kwenye hizi ndoo. Kuna sabuni ambazo zinakuwepo juu, chini ananawa maji na juu, na kwa sabuni anamimina akishanawa naanza kuondoka naye na kuanzisha naye safari kokota napelekea.
Kwa kabla ya safari mnakuwa mna kitu kwenye kituo chenu, mna sehemu ambapo watu wanaweza wakanawa mikono?
Ndio kipo.
Na hii iko kwenye vituo vingi vya daladala au hapa tu Kijitonyama?
Vituo vyote vya daladala usikivu upo na watu wanaendelea kama kawaida. Zipo sehemu yote.
Labda wewe unafahamu nini kuhusiana na ugonjwa huu wa corona kama kijana?
Mimi nafahamu katika huu ugonjwa ni hatari na unaua na upo kweli, lakini sisi tumechukua jukumu hilo kama wanavyosema viongozi wetu na tumeungana nao mkono, tunaendelea kushikiana pamoja, ndio maana tunafanya tunachukua hatua hii tumie hiyo dawa kunao.
Kwa hiyo unaona kwamba watu wamepokea kwa wito mkubwa sana?
Ndio. Naitwa Frank Olest, niko sia Kijitonyama na miaka 24.
Mlipuko huu wa ugonjwa wa corona umeathiri vipi biashara yako ya kila siku ya bodaboda?
Maathiri kwa kiwango kikubwa kutokana na abiria wengi wameshaingiwa na hofu, na ni kwa kweli kipato kimeshuka zaidi kutokana na safari ambazo zilizokuwa nazitumia za kwenda mbali za hapa na pale, kwa zimekuwa ni za hapa tu za karibu karibu na ni wachache zaidi.
Abiria wako wanakuambia wana wasiwasi gani zaidi?
Abiria wanasema wasiwasi ni wa kutokana na ugonjwa tu huu, wanakuwa hawana imani.
Na wewe unawaambia nini?
Nawaambia tu tukubaliane na hali yenyewe na tuwe pamoja na tushikamane. Tunapoambizana kuna mikono kwa kutumia sabuni, basi tushikane pamoja ili kuangamiza ugonjwa huu.
Na unaitakia nini dunia?
Naitakia tumuombe tu Mungu zaidi tusamehe kwa majanga kama haya na ugonjwa kama huu hatarishi.
Shukrani sana madereva bodaboda na Stella Vuzo kwa makala hiyo murua kabisa. Na sasa basi ni mashinani ambapo Glory Titus Tesha almaarufu Glory Poetry anagani shairi la barua ya mtoto mwenye usonji kwa mzazi wake.
Majirani zangu husema utofauti wangu ni tatizo kwao. Nahitaji msaada. Jamii yangu kunisikiliza haitaki kabisa. Kwao mimi ni mzigo usiowezekana. Ila mbona mimi nawaelewa? Lugha zao za kunikebei, mbona nazielewa? Zangu hisia hawataki kabisa kuzisikiliza. Kama madaktari wanataka kunitatua, nikiwasalimu lazima kunicheka. Hawajui tu huyu Mungu aliyewaumba wao ndiye aliyeniumba na mimi.
Na basi hadi hapo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Tupatane kesho basi kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.tun.org mkwaju sw. So mizo matangazo ni Grace Kaneia, nami ni Asumta Masoi. Kwa heri kutoka Umoja Mataifa.